Ja, disse lydfilene innspilt den 21. februar 2019. Det snakk eller samtale med Stein-Erik Høgberg om, ja, vi snakker først om 2. verdenskrig og forskjellige ting da, ettersom Stein-Erik har lest masse bøker om 2. verdenskrig, og så prøver han å se 2. verdenskrig i lys av de større kosmiske utviklingsprinsipper, altså hvordan de mørke kreftene på jorda, og egentlig makrokosmisk sett i galaksen eller i enda større systemer, skal renses ut, og at 2. verdenskrig var et ledd i denne utrenselsen av den mørke kraft, den mørke prinsipp på jorda. Dette er ganske logisk sett i Martinus sitt verdensbilde, uten at Høgberg kommer inn på det. I hvert fall så skisserer han også detaljer om 2. verdenskrig. Jeg tror jeg har lest masse bøker om tema, så de som er interessert i tema, så kan da lytte på dette.
Er det tyske krigsfanger?
Ja.
150.000 sier. Hvor de forteller sånn seg imellom da, når de ikke er klar over at de blir overvåket da.
Ja, ja.
I fangeleir.
Ja.
Og de visste jo om jødegreiene, og de sa at de skraut på det helt. Altså, de var jo så. Flygere, for eksempel, de satt og skraut av, altså, de skjøt kjæringer og unge med barnevogn og sånt nå, i Polen.
Engelske flygere?
Ja, tyskere.
Og tyskere, ja.
Ja, tyske flygere med en bombe, altså, de så unger og kjæringer og flykter, vet du. De skraut dem med varsingever med mitraljøser.
Ja, alle var jo ikke barbariske, men.
Nei, ikke alle, men altså, det var gjengs med mange, bare pilotene og sånt i begynnelsen, det var untermenschen, og det var så indokvinner, da.
Untermenschen, ja, nettopp. Ja, det er snakk.
Det var sånn, det der med å skyte jøder og noe sånt, da. Det ble sånn der folkeforlystelse, vet du. Folk sto jo så på, de kom jo fra andre avdelingen, altså. Det verste av alt, det var nesten ikke trodde, altså. Det var et sånn underholdningskompani, altså et musikkskorp.
Ja.
I et eller annet kompani. Ja. De ba om å få lov til å være med og skjute jøder, og det fikk de.
Underholdning,
ja. Ja, de var ikke et musikkorps, så fikk de være med og skjute jøder.
Ja, det er helt utrolig, altså.
Det var så fin avveksling for tjenesten.
Men jeg tenkte jeg skulle få dette, for da laget, nå tar jo, satte på opptak på denne, for litt om denne kåregreia, nå har du litt groskise på denne kårehistoria. Du vil ikke få med detaljer, så bare så liksom.
Ja, hva var det vi pratet om egentlig da sist? Jeg husker ikke sånn i farten lenger, men.
Nei, vi begynner på nytt på denne kåregreia.
Ja. Ja, da var det vi egentlig begynte på, vi husker. Det liksom kommer litt av.
Ja, om kåre?
Ja.
Nei, vi tar med helt fra han vervet seg i, var det 41?
Ja, han vervet seg jo tidlig i 41,
ja.
Da det var de første, det var før Barbarossa.
Ja, det var jo tidlig. Ja.
Og han var med i den andre bølgen, det var tre bølger, som vervet seg som havde i viking.
Jaha.
Han var i nummer to, han tok båt og tog mot Arosa til Tyskland. Han var vel i Sennheim først, som egentlig ligger på franske siden.
Jaha.
Og så var han i Gras og Grafenbør og litt forskjellig.
Var det alle nordmenn hadde sendt i?
Ja, altså han var i viking da, så det var cirka 300 stykk. Og da var han i 5. kompani, 2. bataljon Flak.
Akkurat.
Altså luftvern artillerist.
Det han egentlig ventet på var å håpe han skulle bli flyver sånn.
Mm.
Men det.
Ja, det, alle havner jo i Waffen-SS, så han ville jo i flyvåpnet.
Ja.
Han skulle slås på deggelsmennene, var det ikke det han sa?
Jo. For han var forbannet på den engelske kolonialisten, han hadde underlagt ja. Så mye kolonialisten, ja. Hele sist på 1800-tallet og videre. Så egentlig søkte jo Kåre rettferdighet.
Ja.
For han var jo egentlig slitt, men klart han repeterte seg gjennom krigerstadiet i den alderen der. Men han
ble dratt.
Ja. Nei, så det er jo utrolig historie, altså. Ja, så da kom han dit, og så ble han da kommet med i Russlands angrepet.
Ja, han var med da. Viking ble satt inn en uke etter angrepet vi startet.
Jaha, så tidlig også.
Så han var med, han kom til Lemberg da i begynnelsen på juli. Og der var det jo der det her overgrepet foregikk.
voldsomt.
Men i begynnelsen har jeg bare surte, men bare menen sa det, bare surte over, over så steppene, bare raset.
Ja, men du raset, går det noe styrfort?
Ja, så var det ingen motstand, liksom, i hele tatt, nei. Da trodde man at vi skulle ta hele Russland i løpet av noen
måneder. Og da hadde du kommet til Russland igjen, men du var bare helt i begynnelsen på Ukraina.
Ja, akkurat. Ja, det visste litt å spurt det var et sikkert, nei, det er klart. Men han forklarte jo, det var jo, ja, dette var på, når var det på senhøsten, eller var det på, ja.
Barbarossa var rundt 20. juli, juni. Det ja. Begynte på juli, jeg husker ikke, det er ikke at rundt der, igjen
og
før.
Ja, ja, nettopp. Og det gikk jo bra den første måneden, men hvilket
det var? Det gikk bra helt, og det begynte denne her, regnværsperioden, da veia gikk ifra, først hadde vi problemer med støvet, det var jo varmt, det var jo 40-50 varmegrader, vet du, på så steppene.
Ja, riktig.
Og så støv, hva er det så støv?
Og det sliter på...
Ja, det sliter ut alt, og lager og... Ja, det ville... Alt var jo fullstendig nedstøvet, så det som det var slitt på, ja, Karius, han kan så vite det, han var jo så full av støv og alt som og bare på de briller og så lite rundt øya.
Og den slet sikkert ut med maskinen ganske fort, og man skulle svøre på litt støv og greier.
Ja, det var slipemiddel, det var det.
Ja, det er verden. Ja, men, så det, men da vinteren, eller høsten kom, jeg vet ikke, november...
Høsten kom i slutten av november, oktober, og da begynte vi regnperioden, sent september begynte oktober, det var da vært veia, uten de som var motorveier og sånt nå. Og de kjørte jo på brei front. Så disse her småveiene sånt, som i prinsippet bare var hardpakke leire, de ble kun gjørme. Alt stopp opp.
Ja, det, alt stopp opp.
Altså, tenkter og de smale belter, vet du, så de, alt gro seg ned.
Ja.
Og det var jo noe de overhovedet ikke hadde forutsett da.
Nei.
Så da stoppet det helt opp. Og så var det jo det som Kåre nevnte, det her med at da gikk det jo fra å være høst til vinter på 20, 30, 40 minus, vet du.
Mm.
Ja, det gikk jo fra 20 plussgrader på dagen til 20 minus på natta.
Ja.
Så de mistet så mye av lastebiler og utstyr, for de frøste blokkene. Oh, ja. På vatten, vet du. Frøs på natta.
Oh, ja, det er mye frøsund, rett og slett, ja.
Ja, frøsund. Så de måtte da tappe av vatten og noe sånt, og så glemte de det. Og så måtte de bare la det stå og gå hele tiden, for ikke bli kaldt.
Ja, ja, men...
Hadde du ikke kjøleveske eller noe sånt?
Men etter hvert fikk de noen lage forsyningslinjer med bensin.
Det var ikke så langt, vet du. Så, ja. Også partisaner som stadig angrep forsyningslinjer noe.
Ja. Ja. For jeg mener, da tar det på å få for noe bensin. Nesten alt gikk på bensin nå, da.
Alt gikk nesten på bensin, da.
Ja, ja. Og det var jo bensinsluker om den som hadde bilen din.
Ja, det var jo mer, da. Men jeg tenkte om det brukte enda mer. Og så var det jo poenget at de skulle ta Kaukasus, for de olje, det var jo målet.
Ja.
Altså, Viking, som Kåre var en del av, det hørte til det, altså, det var tre arméer, eller grupper.
Ja.
Det var gruppe nord, gruppe senter og gruppe sør.
Ja.
Og Kåre og Viking, de var i gruppe sør.
Mm-hmm.
De gikk altså inn i Ukraina, og så gikk de sør og helt ned mot Kaukasus.
Mhm.
Og da var det en steppe og sånt, og det var nesten ingen motstand langt til derfra, og det var sånn at de kjørte jo davis, og vikingen, spydspiste vikingen, de rykket jo så raskt fram, så de var jo langt, så de kunne være i ferd med å bli avskjert.
Ja, for...
Kunne blitt, men på den tiden var russere, de styrkene som sto der, de var underlegne.
Ja,
for det var først til vinteren, det begynte å snu.
Ja, akkurat.
For først så kom da leiresesongen, som stoppet opp alt, bare leire, og de var helt håpløst, de kom ut en meter. Og så begynte denne leiret putt å fryse, da satt jo alt bom fast. Da ble det jo steinhardt i tillegg, og så ødela de da, de frøste den. For det husker jeg han sa også, at de miste mye av, de sto med vatten for frøst på natta.
Ja, klart, det skjedde.
Så knekte blokker og radiatorer som de sto etter.
Akkurat. Ja, du snakker altså. Nei, så det var det som stoppet dem mer enn russiske kuler opp å si.
Ja, ja. For de hadde voldsom framgang i begynnelsen, så de tok jo opp til 650.000 fanger i Kjentfell, vet du.
Nesten over en halv million,
ja. Ja, ja.
Men det var soldater, ikke sivilbefolkning?
Nei, det var soldater som direkte var... For de var så overlevd, de var dårlig. Men det var først på da vinteren låt siden, da de startet, de fikk T-34-tanksen. Da hadde de jo bare 37-kaliber antitanksskytt, eller pakk da, sånn heter det.
Ja.
Og det bare pellet av på, slok igjennom i hele tatt, så de hadde jo ikke noen møte. Så det var først med 88 mm luftvernskanon som kunne slå ut dem.
Ja, men hvorfor hadde de 88, det var tyst?
Ja, Tyskland hadde 88, men det var egentlig luftvernskanon.
Ja, stemmer den...
Men det var det eneste som hadde som kunne slå ut den T-34 da i 41-42.
Var det så sjukt panser på den?
Ja, på panser så var det slope panser, altså det var skrå. Og da får du tilsvaret mye, for det bare i stedet for at du hadde rett, som du husker hadde.
Rikosjert, ja.
Ja.
Akkurat så nettopp, så man var smarte, konstruert.
Ja, det var mye mer smart, så konstruksjon, så panteren, den bygde direkte på T-34.
Ja.
Var den første som hadde slope panser eller sånn skrå.
Akkurat, ja, nettopp.
Så da tilsvarer 10 cm tjukkere eller noe sånt enn hvis du skulle vært rett, da.
Ja, ja, det er klart det, for det...
Og den hadde breie, så hadde de breie belter, og da gikk de ut opp, og fløyte dem opp på leire og på snøen, mens de tyskene hadde mye smalere belter, så de sank ned i og forstående fast.
For de hadde erfaring med å
kjøre det. Ja, da kom det nye, freske tropper fra Sibir, for da hadde de begynte å flytte alle fabrikkene bakover, demonterte hele fabrikker og sendte tilbake på Ural. Og da kom de veldig i nærheten, så dette felttaget i seg selv var helt dødfødt. Jeg fatter ikke hva de tenkte på.
Nei, men det ble jo suggerert. Men tenk på at de har teknisk kapasitet å demontere hele
fabrikken. Alt med tanks satte hele det de kalte totalforsvaret. Alle som kunne gå fra unger til oldinger ble bare kommandert. Ja, ja. Ble kommandert til tanksjobbing. Stalin, vet du, han var jo stod ikke tilbake på Hitler på noe som helst. Så det var altså det her i Ukraina, det var veldig mange ukrainere som ønsket tyskere velkommen.
Ja, det leste, eller var det du som sa det? Ja, akkurat.
Men så oppførte tyskere seg like jævlig, så da så ukrainere og hviterusa, fy faen, det de som fikk betale prisen, altså.
Ja.
De mistet bare soldater som var tvangsrekruttert i den røde armé, over 3,3 millioner.
Tvangsrekruttert?
Ja,
nettopp.
Ja, det var det. Og over 10 millioner i Ukraina strøk med.
Ja, tenk på det.
Sivil, altså 7 millioner sivile da.
Og russere totalt, hvor mange er de regnet med rene russere?
50 millioner cirka, totalt.
Men er det mer regnet ukrainere da, eller?
Ja, det er med Sovjetunionen,
ja. Ja. Ja, det er jo enormt, men altså det var jo...
Og så var det nærmere 37 millioner som var flyktninger under krigen i øst da.
Jaha, har du det tallet jo, ja, akkurat 20, jaha.
Og 7 millioner folketyskere ble fordrivet vestover.
Ja, nettopp.
Og hvor, ja, de strides de lærde om hvor mange, men fra en halv million til 1,5 millioner som strøyk med på veien.
Akkurat. Ja, det var jo et enormt lidelse, sa første og andre verdenskrig, men spesielt andre verdenskrig, og da gikk det mye utover sivile, og for det første, da var det mest med soldater som fikk kjøpt.
Da lå de i skyttegraver og skjøt på hverandre, stort sett utenfor de visse områdene. Altså, de gikk jo inn, så lenge det var de bare i bevegelse, da går det litt utover sivilbefolkningen.
Ja.
Men da de ble sånn skyttegravkrisen det var, så var det jo sånn, de stod lå stille ved fronten, så da gjorde de jo ikke så... For da skjedde det ikke noe sivile, de gikk i sin vanlige tralt, de hørte kanona liksom rundt, men de var ikke direkte involvert i krigen.
Nei, nettopp.
Men i øst, så var det innenfor ødeleggende for Nistungskrigen, altså de ødela jo, de brann jo ned, altså over 6000 landsbyer, vet du. Fra noen hundre bygget til flere tusen.
Og nå prater vi om Evje 2.
Ja, ja, det er på Østrom.
Ja, visst. Ja, det er jo enormt, da det sivile led i, og spesielt kanskje der i Russland, jo.
Ja, det var helt jævlig.
Det var der det var verst,
tror jeg. Ja, det var det, altså. Tyskere og russere var jo like jævlig mot sivilbefolkningen, begge to, så... Men det er liksom... Alle disse frontkjempere nekter på at de har vært med på noen sånne krigsforbrytelser, men det står ikke til stående seg helt, altså. Det var noen avdelinger, i hvert fall enkeltpersoner, som var i straffebataljoner, som Dillivanger og sånt nå. Det var minst 3 nordmenn som døde i Dillivanger, og det var sånn spesielt, det aller verste av det verste.
Jaha.
Det var helt... helt, helt, helt hinsides jævlig. Det var så jævlig at SS-ledelsen protesterte.
Men jeg tror ikke, for jeg mener også Kåre benekte mye til at det der, men det
ja, ja, han også er klasse.
Og det går av til og med på de bøkene nå.
Ja, vi var i femte linje, vi bare sendte bakover, vi bare sendte bakover, liksom. Men jeg helt sikker på, som kompanisjef, så har du... Det liksom, altså, de så det ikke som krigsforbrytelse en gang, vet du, antagelig. For, for det var altså... Altså, hele kampanjen i Øst var en jævla stor krigsforbrytelse.
Ja,
altså det å nekte sivilbefolkningen mat det å ta ifra dem selv om det var jo strengt forbudt, særlig SS de kunne få dødsstraff hvis du stal fra sivile ja det var veldig sånn strengt lik. Men var det befalt fra høyre så men det var jo sånne repressaler som mot partisaner og noe sånt noe. Og de kalte de skilte jo ikke mellom jøder og partisaner liksom. Det var jo et
Ja.
Og jødene skulle jo liksom utrydde, så det var jo en del av hele hensikten med Øst.
Ja, ja.
Men pluss at du, Øst, det var jo også særlig gjennom Ukraina, det er jo gamle Gardarike. Altså det var jo germansk eller nordisk opprinnelig. Ja. Så det er jo, Himmler var jo veldig opptatt av det der, for det var derfor han likte seg godt i Norge, han elsker jo Norge. Han mente at her ville være de reneste drøttene til det opprinnelige germanske, da.
Mer enn tyskere, tror du,
ja. Ja, ja, de var alt for utvannet, besuddlet.
Ja, han mente
det, ja. Ja, han mente det. Særlig oppe i Telemark, altså indre bygdene, de var særlig rene. På kysten så hadde det vært litt for mye sånn båttrafikk og noe sånt, så der kom jo mye sånn anglo-spansk og influenser. Og...
Ja, han mente at han gikk ren etter ren genetikk, liksom.
Ja, veldig rasende.
Ja,
okay. Så derfor så var det nesten en av de ytterst få landene som hadde Lebensborn utenfor Tyskland, det var i Norge.
Ja, var det det? Ja,
okay. Så var det fikk altså som førerunger.
Ja, var det, det var ikke det ellers i Europa fikk det?
Nei, det var nesten bare i Tyskland, også i Østerrike.
Ja, og i Norge.
Og i Norge.
Ja, riktig, tenk på det, ja.
Og, altså, raselærer, altså, jeg skjønner på en måte det han ville ha. Han ville altså starte å bygge opp grunnrasen på nytt. Mm. Og da begynte det beste genetiske materialet, det fant den her. Ja. Så på sikt så vil den renske ut alle disse her urene linjene og kun og sterilisere. Og, de hadde jo planer etter krigen at nesten alle disse bråkebøttene, eller kan du si disse verste kriminelle som de brukte, for å, som hadde vært vittne til og gjorde disse overgrepet, 80% hadde de tenkt å renske bort.
Jaha,
etter krigen.
Han tenkte det? Ja, vel.
Ingen vittner om hva som har skjedd, så skulle de skrive om historien, vet du. Det har aldri noen hørt. Ingen har hørt om jøder nesten etter godt nok generasjon. Så...
Og var det det som var planen?
Ja, ja, var planen, rett
og
slett.
Og det var det, ja. Så kynisk.
Ja, ja, det er jo kynisk. Det.
Ja, men, ja, men så, det er interessant at det var så...
For det var bare gjeskaper, kan du si, disse som...
Det er riktig. Ja. Det var jo egentlig en krasekrig på et høyere plan, og ja. Gjennom gamle karmiske ting helt tilbake til Atlantis og tidligere.
Ja, før, og så var... også, det er jo galaktiske krigingen, ja. Så det er jo ulike fraksjoner der som driver med sånn proxy-kriging.
Ja, nei, men når han ser det lyset av det, så er det veldig interessant, altså. For det var jo det han må se.
Jeg har pågått i 10.000 år, og lenge til det gikk.
Nettopp, ja, men det, da er det interessant å se det slik, altså. Så, ja... Nei, det er ikke noe nytt at det er der, men det blir jo ikke slik fremstilt, for man må ikke peile på at Sverige i media...
Nei, da, altså jeg ser det jo fra et sånt stort perspektiv, og da ser jeg jo sammenhenger som de ikke normalt sett ser i hele tatt.
Ja, det er klart.
Men jeg ser jo altså hvor suggerert selv nazileder, altså de gikk for fort, de hadde for brått om, og de beskrives som Tomkus og det har kommet med, og altså Dracos og sånn, de hadde gjort deal med, alle skulle i prinsippet bli slaver, var planen.
Jaha.
Og så skulle du da bygge opp denne Space som ble The Dark Fleet og noe sånt nå, med den tyske... Nå var det jo samme mentalitet.
Ja, ja, ja.
Med slave... Du skulle jobbe, de som var underraset, så skulle jobbe til noen strøk med.
Som var suggerert av samme kreftene.
Ja, ja.
Ja, så helt klart. Bare at dette er kjent utad enda, og offentlig. Men...
Ja, nei, men det at de ikke visste noen ting, ettersom det var så mange som sto og så på... Særlig da i Lettland og sånt, og de lettiske jødene, så var det jo estere og lettere som sto for selve skytinga.
Ja, det var det, ja. Så det var ikke tyskere der.
Det var litt om begge deler.
Ja.
Men problemet, altså, det var jo så mange. Det var jo også klare for livet av så mange, liksom.
Ja, det er det.
For i begynnelsen så brukte de jo varsingevær.
Ja.
Og det går jo forferdelig mye skudd. Og så brukte de maskinpistol, det beskrev de i sånn detalj, på massegrava. så var det 6 stykker med maskinpistol. Ett sveip i hver vei. Men da altså det 32 skudd i magasinet. Så det betyr at du bruker 10 skudd per. Og det sløsing som det holder, så du protesterte da i forvaltninger og sånt da. Altså vi snakker om de henrette altså 20, kanskje 30 000 de gjør i fengen, vet du.
Ja.
Det mye gammel det med 10 på kuler.
Prat om kynisk tankegang,
slik. Ja, ja, det blir det. Og så var det sånn der nakkeskudd med et som gikk fram og skjøt da. Før de, dette var før de eksperimenterte med en gass. Det var mye mer effektivt, men... Og så var det jo et annet problem de hadde, men de gravde disse massegravene, og så datte jo bare folk som vilkåret oppi, men det var jo ikke plass til alle da. Så da begynte de jo med at de måtte gå ned og legge seg sånn lagvis oppå den for nakkeskudd da. Og så, men også, de må jo være fattig til at de ikke gjorde motstand.
Ja.
Og noen ting, for de klager på at unga, vet du, de ville jo ikke høre på. De fløy i alle retninger og skrek.
Ja, klart.
Og det var flere der de beskriver, altså de tok jo løft unga i håret, vet du. Og holdt og skrøt. Ja. Det jo så helt, men, ja, men samtidig så var det for at de skulle være sikre på at de strøk med.
Ja, det var jo på en måte greit å få bare alt opp på andre siden.
Ja, så de, det var på en måte, de, mange av disse, de hadde store problemer med unga, særlig i begynnelsen, men det var som skrev disse fangene og sånt nå. Første gangen så var det helt jævlig.
Ja.
Og etter med 3-4 ganger så var det liksom...
Ja, det blir mer.
Og da gjør dette hver dag, vet du. Du blir så avstumpet, så til slutt så var det bare en jobb. De kalte det jobb.
Sikkert.
Det altså det.
Ja. Nei, men det viser jo, da har du klart å ødelegge følelsen totalt.
Så. Ja, du gjør det. Du blir avstumpet, og det, da kommer, du blir jo så avstengt, så du blir sånn skal rundt deg, vet du. Du har jo ikke kontakt lenger igjen til oppover.
Det klart.
Og disse suggenerende kreftene, de står jo med sugerør rett på hele tiden.
Ja, det er det som er. Ja, nei, så det skjedde i stor grad i Østeuropa,
ja. Ja, det var da særlig da 41-42, hvor de... begynte seg 2-43, så måtte de bli mer effektive. Da de begynte å planlegge konsentrasjonsleire og dødsleire. Ja,
så
og
du synes det rart at, liksom, Kåre, at de ikke visste noe om dette her? Ja?
Nei, altså Kåre han kom i Lemberg. For det som skjedde når han kom inn i Lemberg, det som heter Lviv, heter det nå, i Ukraina.
Ja.
Da de kommer så var det sånne pogromer som gikk rundt. Og altså det var ukrainere og polakker som hevnet seg. For de hadde da myrdet, altså NKVD, hadde myrdet 4-5 tusen, så det lå stablet lik i kjeller, og man hadde murt innom noe sånt noe som tyskere fant, som var mishandlet, stikket øya og muturert og gjort det mest jævlige med. Så det fikk altså tyskere fikk se på, og etter det så vet de virkelig liksom ikke hva de syntes om. For Ukraina skyldte på, det var jødene som sto bak på Sodom.
Jaha.
Men problemet var etter første verdenskrig, så var det... Det ukrainske området, det var polsk.
Aha.
Og du hadde polakker, og ukrainer, og så hadde du jøder som bodde i samme område. Og alle disse har vært i totta på hverandre gjennom århundrer.
Ja, det er det, ja.
Så under polaktida så undertrykket polakkene, ukrainere og jøder.
Jaha.
Fordi der du måtte for å få for eksempel høyere utdannelse eller noe sånt, så måtte du være polsk statsborger og slike ting, så du fikk... Og så mange jøder som flyktet fra Tyskland på 30-tallet, de flykte østover, og de var lei av å bli hunset med, og da, så de allierte seg med kommunistene,
ja.
Særlig som angivere, og også en del ble NKVD.
Og ja, som allierte, ja, ok.
Så de var da med på disse her, ifølge ukrainerne i hvert fall, så var det det. Så de undertrykket og myrde polakker og ukrainere i stor stil. For Stalin gikk inn i Polen, samtidig med at de delte jo den der Molotov-Ribbentrop-avtalen. For da de invaderte Polen, så gikk tyskere inn fra vest og Sovjet fra øst i Polen i 39.
Mm-hmm.
Så den polske sektoren, kan du si, da, så ble det gjort forferdelige overgrep. Det var blant annet Katynskogen, de skjøt 30-40 000 polske offiserer. Det var russere som gjorde det. Og det ga jo skyld at det var tyskere som fant de basegravene, og de helt frem til på 90-tallet så dekte de jo for at de stod bak det, stod fri med arkivene. Først da innrømmer de at det var direkte ordre fra Stalin.
Jaha. Ja, det var ikke rart de bygde opp et enormt hat og slik...
Nei, så da begynte, da havnet altså det var sånne halvpolitæriske polske styrker sammen med ukrainere som da gikk rundt og jaga jødene ut av huset og slo dem ihjel med spade sånn åpen på gata. Og tyska bare skjønte ikke da du kom inn der, da han kom inn i Lemberg, så hang folk i løktestolpene som så ut som de bjeller som hang på hver løktestolpe.
Var det det for at de hadde vært med og...
Da var det hevn, kan du si, for da tyskere kom, da måtte Russer, eller Sovjetet trekke seg ut jævla fort. For de gikk jo så fort fram, vet du, så måtte de kaste seg ut før de hadde fått rødde opp etter seg på den gangen. Og da de så liksom at nå skal vi ta hatt. Og det var en voldsom hevn, altså de drepte jo da ufattelig mange, og på de mest grusomme måter. De slo jo ihjel og voldtekt og alt det.
Ja, det er helt
tyst. Altså, det mest dyriske jævligste som du kan forestille deg.
Rett og slett, det kulminerer ikke...
Men tyskere, de sto bare... Det var første da de norske soldater som var i Viking, de satt på lasteplanen og sånt nå, for de sto cirka en dag, det var så trafikkø, alt stopp opp. For de skulle egentlig videre, men det var trafikkø, det var tre arméer, grupper som kom sammen, vet du.
På samme veien?
Ja, knutepunkt. Alle måtte følge veien, altså bare var det det kaoset. Så de sto i to dager eller noe sånt nå. Var de liggende der og satt
på... Var det Ukraina eller?
Ja, Ukraina i Lemberg.
Jaha.
Det som heter Lviv, eller hva heter det nå?
Lviv,
ja.
Er det Ukraina?
Det er Ukraina. Det ligger ganske langt vest.
Ja, det gjør kanskje det. Og der...
Det er nesten i Polen.
Ja, og der samler de seg for å dra videre i fele...
Ja, de skulle videre østover.
Mot Russland,
ja. Men utenfor der så var det sånn stort knutepunkt, og der alle disse tre armene krysset hverandre der, så det var et fullstendig kaos.
Skrap og så mye materiell, ja.
Ja, vi snakker jo altså om nesten 3 millioner vann.
Ja, det er helt utrolig. Og
10 000 av kjøretøy.
At de bare klarte å organisere en ting med driv som en mat, og alt at det er liksom følger med, og de er liksom så mange som er på farten, det er litt av det større. Det er det som er tyskere som klarer å ha
strykker. Altså, den logistikken, det brøt jo en som brøt sammen til slutten på krigen, da, logistikken deres, for det var så lange linjer, vet du. Ufattelig lange linjer. Og,
da la de jernbanelinjer innover.
Ja, altså, jernbanen, det var jo det de helt avhengig av det de burde bruke. Ellers så var det bare de motorveier, men det var jo en helt bred front, så de kjørte igjen i sumpommer og skog, og så kom den der i sånn sumpommer, og så datte de ned i seg, kunne de bare gå. Det kunne de ikke... bruker tanks eller lastebiler, det satte seg bare fast.
Er det mye sumpområder i Russland, ja?
Ja, altså, ja, rundt Narva og der omkring.
Ja, akkurat.
Det som han Bjørn Lindstad beskriver, han lå jo ut den dritten, det er helt, ikke var det effektivt med alt artilleri heller, for det bare forsvant der i noen blup.
Ja, det er store myrområder,
ja,
det fikk jeg finne av.
Ja, så var det fullt på vaten, så du kunne ikke bruke noen skyttegraver heller, vet du.
Nei, akkurat, ja.
Men granater var lite effektive... Så på de områdene, men de bombe jo, så, ja, krater, så, men det gikk ikke noe å kjøre med, på vinteren så frøs det jo da, da kunne de kjøre med den der vår og høst, så var det bare sånn gjørme, og veia eksisterte, for det var bare hardtrappe leire, og det merkelige var at etter 2-3 dager med opphold, så kunne du kjøre på veia, og så var det bare sånn grøt.
Ja, for det var så, det har vært minusgrader, ja.
Ja, altså da det frøs på med minusgrader, eller at det tørk opp.
Ja.
Det tørk opp i løpet av noen dager ganske fort.
Ja, veldig.
For det var så overgangen med temperaturen. Men det er helt normalt i noen av det der.
Ja,
derfor hadde de sånne hestekjære, sånne lette, sånne der, hva man kalte seg hester, det var sånne små med sånne korte bein. Det var helt avhengig av å bruke hester.
Tyskere eller russere?
Nei, det var det ukrainere og russere brukte selv opp i området, ja, lokale.
Ja, ja.
Det gikk ikke an å kjøre med hjul.
Og det
skjønte de tydeligvis ikke. Også karta deres var jo dårlig. De hadde jo elendig kart.
Men det skulle de til oljekilden i...
Ja, i Kaukasus.
Ja, det sa Kåre.
Ja, det var det. Gruppe Stør, hovedmål, det var å ta Kaukasus olje...
For ettersom tysk ikke hadde egen olje,
ja. Nei, ja.
Men hvordan var det i Afrika? Fikk de ikke tilgang til noe oljen der?
Jo, det var det de prøvde, da, men det var jo da man arresterte de franske rådskildene, så ble det jo stopp. Med El Alamein og noe sånt, noen tyske panserkåler. Rommel fikk jo ikke mer bensin, vet du.
Nei, riktig, så han ble...
Ja, Rockefeller, vet du, gjengen, da hadde han satt opp, da slipper ikke vi, nå får de ikke noe mer bensin av oss. Og de var forsynt ut under krigen.
Ja. Så derfor dro mot Kaukasus?
Ja, for da hadde de betalt i, så hadde de ikke blitt så avhengig av de i vest.
Nei, så det var det hovedgrunnen?
På, ja, for da hadde de tatt Kaukasus, så hadde de kunnet holde hjula i gang, da, men... utgangspunktet, hadde hun klart å tatt Stalingrad, som egentlig kunne gått rundt, det var bare navnet som symbol.
Ja.
Den hadde ikke, altså det var viktig ikke jernbaneknutepunkt og sånt, men det hadde vært bedre å bare gjort det samme som de gjorde med Leningrad, og bare lage en ring rundt på en måte, enn å prøve å ta den byen, for der blødde de seg hjert.
Var det prestige bare at de gjorde det?
Navnet Stalingrad, Stalins navn, vet du.
Ja, var det derfor de brukte så mye tid på å...
Ja, Hitler hadde jo fikk en sånn... Det hadde vært en enorm propagandaseier, da, liksom å ha tatt Stalingrad, vet du.
Ja, ja, ja.
Nå heter det Volgorod.
Ja, det, vært, det er vel det, ja.
Og det ligger jo da nesten ved Kaukasus der. Ja. Så Kåre, han havner vel omtrent 4 mil utenfor. For de hadde, de prøvde å bryte ut. Hots arme kom der for å hjelpe det. Men de hadde akkurat et vindu en dag. For han sto ikke klare til det. Så da måtte de snu.
Prøvde vi ikke å gå inn med fly flere ganger?
Jo, han prøvde, men han klarte ikke det. Bare for beskyldningen.
Selv med fly så var det langt. Og de måtte vel mellomlande mange ganger for å komme med drivstoff.
Ja, de hadde jo mange flyplasser og noe sånt. Men langsikten mange tilfeller ble så jævla lang. Og da, og vi snakker altså, hvis du ser på et kart, så, altså, når du ser på Sovjet, det så, liksom, hvis du tenker at Sovjetunionen er så langt,
ja.
Så kom de så.
Så i utgangspunktet var hele den bare, bare også helt feilslått.
Totalt!
Du vil dansere slik.
Ja, hadde de, liksom det de prøvde på, var liksom at de skulle kapitulere, de skulle liksom slå ut en mann som Stalin. De hadde tatt Paris, og de lærte jo ingenting av historien. Altså, Napoleon tok jo Moskva.
Ja.
Men det var brent i jord taktikk. De kom inn i en tom by hvor de, alt var ingenting. De måtte flytte til Moskva, for det var noe mat, ingenting.
Nei.
Og da flyttet det var da de dro, da var det midt på vinter, så frøs det Grand Armé, altså 700 000 frøsjern.
Ja, tenk på det, ja, riktig.
Fordi de kunne ikke overvitne i Moskva, de måtte ut, for de hadde ingenting. Alt var kjerne av mat og ressurser.
Så var bygninger som hjalp til det når det ikke var mat?
Nei, så da måtte de snu og komme seg tilbake fortest mulig, men så kom det voldsomme vinteren, temperaturen opp mot 50 minus, og så snøstormer.
Ja.
For det verste at de hadde også altså, steppene, kalmytesteppene som han beskriver her,
ja.
40 minus og vind.
Hva tenk? Og så hadde de bare feltuniformer og uten vinteruniformer.
Ja, ja, og uten vinteruniformer.
Nei,
for de skulle ikke de skulle være ferdig felttoget før vinteren.
Og var det som var tanken?
Ja, ja. De skulle ikke være ferdig, men det var den jævla søla de ikke skjønte, vet du.
Ja.
Det var totalt uframkommelig, så de miste 2 måneder i søla, vet du. Satt bom fast.
Og det var nok da russer fikk regruppert seg og styrke seg.
Ja, det hjalp jo på, pluss at de da stoppet hele, for det hele poenget var sånn blitzkrig, at det skulle gå som skulle ta så fort, så de ikke rekke å organisere det, så bare slå ut.
Ja, slik de gjorde mot Frankrike og
slik, ja.
Det ble veldig effektivt da, da.
Ja, det var jo det.
Så tenkte, ja.
Men selv om de hadde sagt, Moskva, de hadde kommet i den som er så stor by, det hadde blitt sånn der totalforsvar, og de hadde kommet til en blødd i hjel, for panser og sånt inni, det ble akkurat som Stalingrad. Russer hadde så mye mer folk å kunne offre og sette inn, så de hadde blødd i hjel der. Uansett, og så har du sagt kanskje 10% det er innenfor. Og så har du alt det som var på... Kanskje 40 millioner mann skulle mobilisert om nødvendig, for de kom aldri bak Ural og sånt. Og logistikken, det går ikke an. Det er ikke mulig å slå et land som Russland militært.
Som er så stort, da. Ikke med den teknologien de hadde da.
Ikke nå engang.
Nei, nemlig.
Det eneste måten du kan ta og okkupere Russland, det er å ha med befolkningen.
Ja, det er helt klart, det har du rett til. Det er helt klart, altså ellers er det helt håpløst med de forsyningslinjene, i hvert fall da, uansett.
Ja, vi ser det samme, altså hvis de sier at hvis vi hadde ikke tatt sånn satt hele verden, og jeg ser det på det med Amerika, det er avstand dit, og ta seg til det amerikanske kontinentet, håpløst forsøk, da måtte du ha den skip, alle den troppetransporten som skal over dammen.
Ja,
nettopp. Du måtte ha totalt herredømme i luften og sånt nå, for du måtte bombe de troppetransportene sønder og sammen før de nådde frem.
Ja.
På ubåter?
Ja.
Helt dødfødt. Og bare det amerikanske kontinentet som er så for stort også, og du måtte få til et bruhu der. Ja. Skulle jagge meg slitt. Men de tar folk med forsyningslinjer da, over dammen.
Ja, det kan du si.
Så du, og den industrielle makten i Amerika, det var jo det som knekte det.
Ja.
Du klarte å produsere mer utstyr enn du klarte å senke, vet du, ødelegge.
Ja, enda alt de tross alt senkte av... og han var sånn norske skinningskip.
Ja, ja, Murmanskonveien og sånt, og det var forferdelig så kaldt, vet du. Det var et helvete, de greiene. De klarte å forsyne. Så egentlig det eneste russere kunne da, som virkelig, det var mat, for de mistet Ukraina og kornkamera, så... Så det var der amerikanere hjalp dem veldig med de der hermetikken sin. Så ja. Nesten alle russiske, de hadde amerikansk hermetikk med russisk tekst.
Men en ting sånn i VV2, enten når du ser på England eller USA, altså da alle blir tvunget til å samarbeide, så det enormt effektivt.
Ja.
Nå vil alle slåss med alle de såkalt konkurrenter, ja. Da må ja. Alle måtte samarbeide.
Ja.
Og da klarte til og med England og ja, alle...
Når du massemobiliserer, alle må ja. Dra i samme retning, ja. Fordi ja, det ikke tid om det.
Det burde de lære, for alle, ja, til russere, og det interessant, altså, men det kan vi ikke si til å svare med pengefolk i dag, for de tror at løsningen
er... Ja, ja, det vet man, det jo styrt av de... Dette, ja, det jo mye okkulte folk som har hemmelig selskap som vet jo det, men...
Ja, da, det jo det.
Men de der i overlordsa noen bryr seg ikke om hvem, som, så lenge de får lors og får næring, så driter de jo fra hvem, om det fra sine egne, eller... De er uansett bare som krøtter for dem, sauer, næring.
Ja, det er riktig nok.
Han ble nok sikkert avstoppet, altså, de ble kadaverdisciplin, altså... Og det var faktisk, den disciplin, det var så mye sånn påpirking og sånt nå, men han, Lindstad beskriver, han skjønte, for når du har sånn frykten, når man blir altså redde når du for eksempel ligger i pansergraver og du begynner å komme av stridsvogn, du kjører over deg, og når du ser at det, ser du noe, så står du med vrister seg over til du moser deg under det.
Ja.
Og så den naturlige frekvensen at du vil flykte.
Ja.
Og det er kun kadaverdisciplin og trening som gjør at du blir. Oh. For hvis du stikker av fra da, så blir du skutt.
Ja.
De strøk med, de som lå i graven og lot seg overkjøre, de overlevde. Men refleksen er så sterk at du vil ikke la en sånn der koloss kjøre over deg. Du må være trent, og du må ha kadaverdisciplin. Du har å holde deg her, ordre, ordre. Og den må overstyre dine egne frykt instinkter. Så det hadde noe for seg, denne enorme disciplinen og denne teipingen deres.
Ja, sikkert, ja.
Selv om det var jo helt uforståelig når den, med knapper og bestraffelse for all minste flygger rundt kaserne eller vasket dass med tannbørsen. Og han beskriver, han Bjørn Lindstad, han var som sagt, han ble sendt til Sandheim og var der i 3-4 måneder, så ble de sendt egentlig til Norske Legion, men det var den, da lå den i midt av, altså utenfor i Estland. Det heter noe annet nå, da man bytte det navnet, jeg husker ikke hva det heter lenger. Det er det tyske navnet.
Jaha.
I hvert fall så lå de der i noen uker, etter de ble trekt bort fra fronten, de var jo på Leningrad-fronten hele tiden. Og de festet jo, tog i noe voldsomt. Men da var de trekt ut og... Over... De fleste hadde fått nok. De var 1,5 år ved front på Leningrad-fronten.
Ja, Leningrad, der, så er det St. Petersburg.
Det er St. Petersburg, ja.
Altså, det tok dem det ganske raskt, eller?
Nei, de tok aldri Leningrad.
Gjorde
de
ikke det?
Nei, men de hadde 87 dager eller sånt, nå var det med leiringa. Så det døde altså over 700 000 sivile. De fikk ikke noen mat eller noen ting, vet du.
Så
nesten med det 10 og...
De sulte dem ut, altså.
Sulte ut, ja.
Den tok aldri, i motsatt til Stalingrad, så gikk de ikke inn og
begynte med... Nei, de lagde en ståling rundt hele byen, så de sulte jo gjerne, altså ja, over 700 000 sivile. Det var mellom over 10 000 i døgnet som strøk med av sult, underernæring.
Ting på...
Det i seg selv er jo krigsavbrytelse, så det holder.
Ja, så det holder, ja. Ja, du snakker, altså. Det er helt utrolig.
Og der var de altså stasjonert da. Egentlig, de skulle ut til Finland, det var jo det... For tyskere, det var... Først så var det vikinger som skulle ha norske ut. Men de fikk jo alt for få. Det var jo sikkert bare 300 som var med i første bølgen. De hadde jo håpet på at de skulle få 10-15 000, eller noen skulle verve som skulle få et egen, for de skulle få norske offisere og allting, liksom.
Jaha.
Det var det de ble lovet i propaganda, men det skjedde jo ikke. Nei. Og så var det jo sikkert bare 300, så det var veldig skuffende. Så det regnet med... De ville jo til Finland, da, med alle i utgang... utgangspunktet.
Men det var frivillighet til
det. Ja, var alt gikk på frivillighet. Ja, det var frivillighet, alt sammen.
Ja, ja.
Men så var det jo at Fisling, han ville jo egentlig ha sendt en hel norsk 30 000 mann til Finland, vet du. Men Finland til og med sa nei om det.
Jaha.
Men du fikk jo ikke, det, så du klarte jo ikke få nok. Den norske legionen skulle du egentlig prøve å få til å bli et helt regiment da.
Hvor mange er et regiment på? 10.000?
Regiment på 3.000 mann.
Jaha.
Okay. Det varier litt sånn rundt.
Ja, så det var håpet, jaha.
Men det var jo ikke mer enn, det var en bataljon.
Og det, og det
800-900 mann.
Ja, ja, akkurat.
Og så fikk de da erstatning det døde litt I underkant av 300 stykker av dem. På, I den, og så fikk de norske første politikompaniet som var erstatnings av det del som de som falt da.
Ja.
Som var, og det var en politiminister han, Jonas Lie som ledde den.
Jaha.
Den avdelingen som da var. Og så ble de da trekt ut som sagt etter, for de fleste hadde ett års kontrakter. Men de var jo nesten ett og et halvt år, så de... Så det var mye bråk og veldig mye misfornøyde, og så pluss at de norske offisere, de som ikke var utdannet, for det også tok, for tyskere var veldig overrasket av. For I den norske legionen så fikk de som hadde en norsk offisergrad, si at du var løytnant for eksempel, så fikk du en grad høyere I SS enn den grad du hadde hatt.
Aha.
Så si at du var fenrik, så ble du automatisk oberstormfører.
Mm-hmm.
Var du løytnant, så fikk du oberstormfører og ble kaptein. Men de trodde jo liksom utgangspunktet at de hadde norske offiserer var på en måte på samme nivå som de tyske. Men det var de ikke. De holdt rett og slett ikke mål. Det fant de ut på Leningrad-fronten.
Det var ikke bare det at det ikke var tyskere, at de liksom var forprioritert I tyske, altså?
Nei, de hadde såkalt tyske beratere. Du kan den norske legion, da fikk de gjennomslag for det at de hadde norske offiserer og at det var stort sett nordmenn. Og de skulle I utgangspunktet til Finland, men de havde jo på Leningrad-fronten. Men da var det for sent, det liksom ballet på seg, og det var... Men flere norske offisere protesterte og ble byttet ut, da.
Var han Lindstad, han som en boka der, var han på den Leningrad-fronten, sa du?
Han skulle dit opprinnelig, for han kom, han var for litt for kort, eller litt for ung, så, til å komme inn i Viking, eller Waffen SS. Men det var lavere krav i den norske legionen.
Jaha.
Og da var det ønsket å bli sendt dit, men innan han var ferdig med rekrutsperioden og sånt nå, og så ble de sendt på en lang sånn togtur, så var det flere uker. Da de kom fram da til Midtøst, så da hadde legionen allerede trekt seg ut.
Aha.
Da var den var på vei til å bli oppløst.
Så var ikke noen norske...
Så da var den overført direkte til regiment 23 Norge, som var nyoppsatt.
Det var det Kåre
var? Det var det Kåre kom etter hvert. Han kom derifra fra Viking, så kom han til regiment 23 Norge. Det vil si... 11. SS-divisjon Nordland.
Ja, akkurat. Så alle nordmennene stort sett var der da?
Altså, du kan si 300-400 av de som hadde vært på Leningrad-fronten, for da møtte de Himmler opp og spes, da den ble dimittert da. Så nesten ja, en tredjedel fortsatte og da valgte å verve seg, for da fikk du først innbygget direkte perm, og du fikk en del privilegier og noe sånt. Sånn 300-400 stykker som hadde vært I Norske Legion, de verve seg på nytt i divisjon
Nordland.
Altså I 23 Norge da, I regimenten.
Akkurat.
Mens majoriteten, to tredjedeler, de dro tilbake og ble med I hirden, og de dro ikke ut igjen. Noen ja. Gjorde det, men mange av de som var på I den norske legionen, de hadde fått nok av tyskere og hele systemet og svik Og det var mye bråk, og det var mye disiplinære straffer og sånt. Offisere drakk seg drita fulle, og det hadde mye disiplinære, mye problemer på Leningrad-fronten, det var jeg faktisk ikke klar over.
Jaha.
Men som rent innsatsen var de veldig fornøyd med. De holdt stillingene sine og sånt noe, men det var mye sånn utenfor, mye bråk og stadig misnøye om det meste. De kranglet om alt.
Og nordmenn, mener
du? Ja, norske, ja. Så tysker slet fælt med det der...
Det var ikke sånn disiplinære straffer?
Nei, disiplin, det brydde de seg lite om. Så tyskere var jo sånn der hjernebaske på det, men det drev dem lang marsj I. Og...
Nordmenn, ja.
Ja, ja. Så de hadde mye disiplinære straffer.
Aha. Men Kåre var aldri på
han var, regjeringen? Han var ikke I den norske legionen. Han var I Viking, og så var han I regiment 23, og så var han I Seifert til slutt.
Men aldri som kom ut til Leningrad-fronten nedfra, han
Jo, han der. Gjorde det. Han, Uranium-bomb-fronten kalte seg, han var I regiment 23, han kom dit i januar. Uranium, det den halvøy som ligger utenfor Leningrad, det var der de brøt seg ut. Så han var til stede der de klarte å bryte blokkaden i Leningrad, altså etter nesten 3 år. Og da var de ute etter en ting, og det var hevn. Og det skjønner jeg egentlig godt. Så det var ekstremt blodige...
Ja, det klart.
Da de russere klarte å bryte seg ut derifra, etter at de hadde gått gjennom den sulten og de enorme lidelsene de hadde der, så at de var ute etter å hevne seg da, det skjønner jeg jævlig godt. Da tok de ikke fanger, for å si det sånn, altså.
Nei, nettopp. Så Kåre var med der også,
altså. Kåre var med der. Hele vegen til Narva var med. Og presse bakover, og det 200-300 mil bakover, det jo...
Narva ligger langt nord der, eller rett
mot... Narva er Estland.
Jaha, akkurat.
Og det er liksom, ved Finske bukta, kan du se nederst.
Ja, og der Narva er,
ja. Ja, helt øverst oppe mot Østersjøen.
Akkurat. For der var det også med slag, da.
Der var det en av de verst blodige slagene i hele krigen.
For der var Kåre med, blant annet.
Der var Kåre med. Man var det fram til august i 44. Da ble den trekt ut og sendt på rekvalesend, som du sa. Så da ble den sendt først til Berlin, og så derifra til Norge. Og da var den fikk denne jobben som sånn der, leder for sånn der, i verneidrettslag, eller noe sånt noe.
Men da var den altså så preget av krigen, så er vinden tilbake til krigen.
Ja, var bare litt over en måned av den stillingen. Så ville den utgjøre, så vermen seg igjen.
Ja, her ser han altså hvordan han blir dratt.
Så da fikk han med det, da var det vel i, hadde vært august, september, så han var vel tilbake eller noe sånt, nå hadde den inn eller 2 måneder, så fikk han med perm igjen, da julet og sånt, og så dro han ut da like i slutten av januar i 45. Tenk og da skulle han tilbake til det opprinnelige til regimen Norge, men på veien, det var jo et jævla system, og det var mange, ble en Shanghai-e til, det var mange avdelinger som hadde... trekkert behov for offiserer, de falt jo som flur, vet du.
Ja.
Skarpskytter, skjøt jo de første ofte dere, var jo skjønt de sikte på.
Så var den Shanghai på en annen front?
Ja, bare ta det nederlandske Seifert-regimentet. Mangler da, så han og flere av de norske ble vervet der. Han Vindingstad også, som fra Fredrikstad. Han hadde de to som overlevde på det bildet jeg viste deg i den boka.
Ja.
Han også ble havnet i Seifert sammen med... Men hva Kåre hadde for stilling der, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke sett noen satt. Men jeg vet at han var i stabskompani i en periode, men om han var kompanisjef eller troppsjef eller hva. Og der var han med i Pommern og de områdene helt tilbake mot Østerrike eller Berlin eller hvor han...
Pommern er det...
Pommern, det er det som er Bøhmen og Østerrike. Østtyske, det som var i Polen, det var det som kom til Preussen.
Åja, så det er opprinnelig tysk, så det er ja, riktig.
Alt dette området var tysk opprinnelig. Altså, husk, det var Preussen, det var som var det preussiske riket, men nå var det jo Polen. Polen og så hadde du der jo til Königsberg, det som ligger helt opp mot grensa til Estland. Og det området, det ligger som en egen lomme der, som hører til Russland nå. Så det er et egen lomme, et ganske stort område, som var Øst-Preussen. Og det er noe russisk, men du har da altså Estland imellom. Så nå har du altså diger Russland, og så har du Estland, og så har du det som var opprinnelig Preussen, som nå er...
Det er nesten rart at dette...
Så nå heter jo Kaliningrad etter Königsberg nå. Det var jo hovedstaden i Øst-Preussen. Og nedover vest, kan du si, mot Berlin, så det er Pommern og Bøhmen, nedover mot Tjekkia, det som heter Galicia.
Så de tappte jo enormt landområdet, så tysk og jøve...
Ja, de tappte noe voldsomt.
Det er sånn rart, det er mer...
Så Polen var jo ingen... Du hadde altså en korridor. Hele øverdelen mot Østersjøen, det var jo Preussen. Nå er alt opp til Polen, opp til Østersjøen. De hadde en korridor etter... opprinnelse hadde de ingen korridor. Polen var mye mindre. Samme med Tjekk, de områdene der. Det var ikke noe ordentlig Tjekk heller. Det heter for Galicia, heter det området nedover der. Da var Sudetenland, og det lå nærmest Tyskland, og så nedover mot Østerrike, Ungarn. Og så har du Jugoslavia liksom nedover. Så hele det området der var i prinsippet veldig mye tysk, dominert Østerrike, Ungarn og Habsburg.
Ja, nettopp.
Og så hadde det folkevandring østover, og så var det polakken og ukrainerne i alt dette samme området. For Preussia kriger jo stort sett i 1000 år, og så hadde disse folkeflyttene, så hadde disse store massakre, så trengte de få nye folk inn. Da åpnet de for andre bønder som hadde dårlig kår, fikk de lokketilbud og bosette seg. Dette er jo veldig, veldig fruktbare jordbruksområder, vet du.
Ja. Lokker dem inn i fra Russland?
Nei, fra Tyskland og ute i Europa, med fattigdom etter 30-årskrigen og noe sånt nå, vet du.
Ja, riktig.
Som disse Siebenburgere, for eksempel, da, som på 1200-tallet allerede, så dro de til Romania. Og opprettholdt sin tyske kultur, altså helt frem til VV2.
Og gjorde dem det?
Ja, 800 år.
Så tyskene har tatt mange områder langt i Romania der i...
Ja, men det tok de egentlig ikke. Det var altså rett og slett, de ble importert. For det har vært så mye sånne kriger, og de massakrerte de som var der, kan du si. Da. Så dere feltherrer, så dere småkonger, de må jo ha folk til å jobbe for seg. De hadde jo... Da lå jo, jorda må jo bedrives, og de hadde jo drept for mange. Og da var det sånn at der, så var det dårlig kår rundt mange plasser, var dårlig med jord, og da fikk de familier til å emigrere åpent. Da åpnet, du fikk ikke flyttet deg fra byen, du var stengt inne på middelalderen og sånt, og så begynte de å åpne opp, og så nå var det nye folk, og det er klart, for her får vi mulighet til å dyrke jorda, her er det fruktbart, og her kan, har vi mulighet til å overleve, ikke sant?
Ja.
Og så blir det, så særlig tyskere var ferdig til å holde seg i sånn samlet flokk. Så ble det sånne tyske områder, de beholdt kultur, akkurat med jødene.
Ja, nettopp, ja, for de var veldig mye likt med jødene, altså tyskere, ja, for de var veldig sånn guttentenkning.
Ja.
Men de var intelligente og smarte og kan mye mer enn andre, ja. Så det som gjør at de kommer seg fram.
Ja.
Ja, det er interessant, ja. Det er nesten rart at det har vært mer sånne tyskere opptøyer i Romania, i Østeuropa, de har da, men de har jo kanskje fått knust så mye av den nasjonalistiske tanken.
Ja, det var jo det som var den der gråskråse for Treibung, som det så fint hette. De så jo på dette som femtekolonister, at etter krigen, her har vi kjernen til mer konflikt. Så derfor så bestemte jo vestmaktene at alle folketyskere skal tilbake til Tyskland. Alle med tysk avstemning, uansett om du har vært der i 800 år, eller, og da var du gift. Hvis du hadde tysk, en tysk du var gitt for eksempel romansk,
ja.
Så måtte alle ut.
Jaha.
Var det derimot motsatt, så kunne kjæringen, hvis det var, hva som var dette?
Så det er nesten som jøda når det gjelder å holde på sånne familier, det nasjonalistiske tanker.
Ja, det var sånn 7 millioner ble drivet vestover da. De visste alt. Og de har jo nesten ikke tatt det, sånn fotmot i historien.
Ja, det er jo
verden. De fordriver jo, så pluss at russer gikk jo, hevne seg jo, og plundre og voldtok og drepte for fotet, og som Memel og de områdene som Seigeir beskriver, som var i Gråstorsland og sånt nå, de kjørte med panserkonner inn, rett inn i flyktningflokka, vet du, kjørte det bare rett ned. Russer da?
Ja, men altså, tyske flyktninger, det var ja, tyske som skulle
som prøve var med, altså, som var jo østprøysere.
Ja, som pratet tysk og hadde liksom tysk.
Ja, ja, alt det var jo tyske områder. Dette var Preussen.
Så den var rett og slett nedkjørt på panserområder?
Ja, ja. Og bombefly, skjøyt med bombefly, ja, måtte stekke det, det var 100 000 blodbad uten like.
Ja, det er snakk interessant å få.
Ja.
Derfor er det du er et levende leksikon på historien, og dette er jo greit å få en...
Og nå har vi nyere sak at finne ut at det var jo mye færre som døde enn det, offisielt fram til for 10 år siden, så var det jo sikkert nesten 1,5–2 millioner strøk med på den dødsmarsjen der.
Ja.
Nå prater vi om at det nå er kanskje bare 200–300 000 eller sånn. Uansett, det er alt for mye, men ja, de driver stadig å tilpasse historien, så...
Hvem er det som har...
Det er såkalt historikere, som nyere forskning viser, men det er et omskrivet historier. Tyskere var utrolig bra til å dokumentere.
Ja.
Og alle kuvogner, alle kolli, de sendte for reisbanen, de fikk nemlig betalt per kolli. Alt var nedtegnet. Og du så hvor mange transporter som gikk. Og det som det er litt uklarheter i, er eksakt hvor mange jøder... Var det i Østeuropa? Problemet er at du har ikke mange av kirkebøkene, alt er borte. For de brann jo ned hele landsbyen og noe sånt nå. Så du har ikke noe eksakt tall på fødseltall og noe sånt nå. Nei. Så ingen vet sikkert hvor mange de var. Så det kan ha vært flere enn til og med, men at det var flere millioner som, av jøder som ble drept, ingen tvil om.
Nei. Nei, det var litt av en rasekrig, den der... Ja, det har de aldri hørt, men det kulminerte jo i VV2 da.
Ja, ja, det var jo det virkelig kulminerte. Det var da galskapen hadde sin siste...
Og satt i system liksom i den grad.
Men det var også okult, for det var et forsøk, den her voldsomme det var for å åpne disse portalene, mørke portalene, for å få mer av disse her dark komme inn fra Orion.
Var det det?
Ja, for det for høyt vidlerende, vet du, du hjalp og så ble stengt ute. Men å lage et sånt brennkammer, så at disse her dødsleire, de vil lage et sånt med din rituelt sentrum som Pentagon, hvor de hadde disse her okkulte seremoniene sine, og der skulle de kunne åpne sånn portal, så disse her demonskreftene kunne komme inn i, på astralplanet her.
Og var det langt slikke greier?
Ja, det var forsøk på rett og slett fra Orion. For den mørke kreftene liksom i vår galaxie ble drivet mer og mer ut, bare som hadde en sånn rundt, bare en liten sånn enklave, og her var en av de siste matpostene deres, som prøvde å få inn enda mer dark matter materie, kan man si da. Ja,
det er kosmisk helt interessant, altså.
Ja.
For du må se det store bildet der, for så som er rettferdiggjøre i gåsøyne VV2
ja.
Og alle kriger, da skjønner du altså større makrokosmiske impulser som liksom en
ja. Bak. Ja, det er altså de kosmiske krigene som har pågått.
Ja.
For det er problemet, jeg har jo kommet til det, jeg ble vist også på 90-tallet.
Ja.
Det der med at når du har utviklet et nivå i dyriske verden, når du teknologien blir så avansert,
ja.
Så er det ikke lenger mulig å finne militært? Disse er kosmiske krigene, som jeg ble vist, altså jeg så hele galaksen, var helt øde. Ikke noe liv. Fullstendig utslettet.
Du så det
i... Ja, jeg ble vist det der. Bare sånn svart køl, ikke noe liv, ikke mikroskop i liv. Hele galaksen.
Ja.
Totalt ikke gjort. Disse er vanvittige galaktiske krigene som pågikk i... Altså utenfor tida på en måte.
Ja, millioner år.
Så man kom fram, altså vi kan ikke lenger, vi er så dødbringende at vi klarer ikke militært å vinne. Derfor så ble det sånn, alle disse gærningene som bare blir bytte og klore, kan man si, de blir, de som ikke vil utvikle seg og innse at vi må, de tror du kan løse konflikter med vold.
Eller, med militære tanker om
det. Ja, ja, at det nå skal, ok, nå isolerer vi dere på en plass, nå tar vi alle dere gærninger som ikke vil gi dere, som bare skal byte og klore og krangle. Et område, det er Ascension Machine her. Samle alle, det er fra så mange raser og forskjellige. Bølger av alle sånne som ikke ville være med på å gå videre eller utvikle seg. Alle ble sendt hit. Bølger på bølger. Ja. Til slutt, her har det er omtrent som en stor barnehage. De ødelegger for alle de andre unge som vil leke i fred og dele samarbeidet. Så er det noen som bare slår med spane og klorer og biter. Og det ødelegger for alle. Og til slutt så må de bli, nå har jeg fått nok. Nå tar vi tak i noe, nå setter vi det i et eget rom. Og der får de holde på å bite og klore helt litt orke lenger. Helt til de innser at de... Og det er det jeg videre med her.
Det er veldig godt bilde på det, altså.
Og da kan du si vi har supportere fra så ulike der som slåss. De der ulike folk, de som ikke er her, de inkarnerer her, og så har de sine... Og så prøver de å fortsette å tro, altså, ved å bruke som proxykriging, så påvirker det deres egne systemer. Da kan de hevde at de har territorial rett og noe sånt, fordi vi på en måte er deres, det er som en fotballkamp.
Ja, det er vel, du må se en sånn makrokosmiske linje for å skjønne det som har foregått her i både nær og fjern historie. Og da er det interessant,
altså. Ja.
Det er der med næring og så demokreftene som...
Ja, det handler jo om næring. Alt ja. Handler egentlig om å spise, eller spise og bli spist.
Ja, det er dyrlykke det.
Ja, dyrlykke ja, hele veien.
Det virker interessant vinkling i det der, altså.
Nei, det er, så det er, alle disse krigene vi har hatt da, mer eller mindre fra Atlantis tid og før det, altså ifølge Goris så kommer disse her kosmiske gartra for ca. 500 000 år siden.
Ja, nettopp. Og en million år siden.
Ja, og Dracos for 350 000 år siden, cirka. Og de har jo også da, de har da drivet manipulert og laget, de har et sånn mandat, disse her kosmiske gartnerne, tydeligvis, for å side nye raser, laget altså nye containers for souls for å erfare og leve i.
Ja, ja, nettopp, de har det.
Men de er jo hunderaser, oppdrett rett og slett, og så ja. Tester hva tåler dem, og hva, men de gir seg aldri liksom da, til slutt skal jo jeg mene at vi skal kunne stå på egne bein.
Ja da. Vi lærer jo sånn sikkert, men det
men de foreldrene våre, kan du si, de anser jo at vi er modne nok, da. De vil jo fortsette mye mer interessante eksperimenter vi kan prøve å teste og finne ut. Så ja, de har jo drivet overgrep, og mye av disse virus og mye av disse fartedøgn, sånn at det er innført altså det her. For det er alt for, det forandrer genetikken og herder og så, ok, hvis vi tester det, hva tåler dem? Vi har blitt utrolig tilpasset dyktige.
Ja da, så det er jo sikkert makrokosmisk et interessant eksperiment.
Veldig.
Det,
men nå har jo så her dommere kommet inn og sagt at nå har dere gått langt over,
streken,
over det mandatet deres.
Ja, det interessant.
Så nå har de fått sparken.
Ja. Så nå det slutt på testingen, altså nå,
ja. Ja, så nå skal vi... Det var først var det 72 eller sånt, og vi fikk sånn observasjonsstatus i dette her superfederasjonen.
I 1972?
Ja.
Jaha, akkurat.
Da fikk vi observasjonsstatus, og det vil jo si at dette her kabalfolket var det eneste som kunne representere. Men da, samtidig så fikk vi da sånne rettigheter, for da ble vi første gang sett på som en egen rase, og ikke noens eiendel.
Ja,
altså, da gikk vi fra å være bikkjer eller noens krøtter, og da er det regler for det, sånne kosmiske regler for det som styrer krøttene sine. Og det mange forskjellige som hevder at de eide, for de har investert ulike. Det var 22 forskjellige sånne eksperimenter for Kåri, som parallelle, og disse saboterer hverandre, og de er litt ulike. Det er derfor, men rasebråket er for at de har genetikk, de skal ikke blande sine eksperimenter, blant annet.
Akkurat.
Så det går langt tilbake der. Da kan vi ta som det finnes en masse dyrevernsaktivister der ute.
Ja, dyrevernsaktivister.
Ja, som har vært frem til da, så er det de som snakker vår sak. Ja, ettersom vi hadde ingen stemme.
Nei, for umodende sikkert,
ja. Ja, altså vi var noens kveg.
Ja.
Akkurat som kuer og sånt nå. Men så begynner det, nå sier det seg dyrevern at dyra, noen må ta litt deres stemme. Nå er det misforhold, det er de utnytter og driver... råddrift. Og så denne rasen får ikke utvikle seg naturlig for det dere driver på. Dere driver bare med sære egeninteresser. For du har noen av dem ville liksom at vi skulle hadde den opprinnelige tanken at vi skulle utvikles til å bli en veldig genetisk superrase som kunne ha veldig masse egenskaper som alle kunne i prinsippet inkarnere i. Alle sorter. Mens andre bare så det som en fin ressurs som kunne utnytte maksimalt.
Ja.
Og så er det mye bråk om.
Ja.
Og så var det jo dette her med, det ble flere og flere dyrevernaktivister som trykker på, og så da vi da kom dit at vi da fikk eget status, sånn observasjonsstatus, da betydde det at vi ble altså akseptert i systemet, det galaktiske systemet, som en egen rase.
Jaha.
Og når du har egen rase,